Jei Roko galva būtų puodas, galėtum kilstelėti garbanotą dangtį ir išleisti dalį nereikalingų minčių, kalbėjo Antis. Kaip verdant makaronus.
Išleidus mintis per kraštus, neišbėgtų sveikas protas. Bet Roko galva dėja ne puodas.
Papgailestavo Vilkas. Rokas Kėsius bandė sutelkti žvilgsnį į tolumoje žaliuojantį mišką. Liepos saulė kaitino rudų garbanotų plaukų kupetą, nugarą spaudė didžiulę kuprinį. O po juodų džemperių vis įkyriau kaupėsi prakaitas. Ar tikrai šito norėjo? Tokiu metu vaikinas paprastai sėdėdavo vėsiame biure, gurkšnodavo vitamininį vandenį ir lėtai rinkdavo tekstą su patarimais, kaip sukurti tinkamą paskyros slaptažodį ar kurią kitą jau milijoną kartų aprašytą temą. Užuot likęs sostinėje, vidurdienį pasitiko Lietuvos užkampyje, kurio kilometrinė žvirkelio atkarpa atrodė tęsis amžinai. Antis staiga apsisuko ant kulno ir, sukeldamas smėlio debesėlį, pabandė judėti į priekį mėnulio eiseną. Kėsus neiškentęs prabilo. Jei mano galva būtų makaronų puodas, jūs, prietrankos, išgraibyčiau šakutę ir išmeščiau lauk pačius pirmus. Vaikinas žinojo, kad tokie pokalbiai tai yra kova su vėjo malūnais. Juk neįmanoma laimėti ginčo su savimi pačiu. Hiperaktyvi Antis ir niūrus Vilkas buvo šalia visą gyvenimą. Su jais nesėkmingai bandė kovoti tėvai ir mokytojai. Ilgametę patirtį sukaupė psichologai ir psichiatrai. Vienas tokių specialistų net siūlė Roko mamai įtikinti sūnų, kad šis įsivaizduotų seną medžiotoją, padarantį galą jo vidiniams gyvūnėliams. Reaguodama į šią idėją, Antis uždavė retorinį klausimą, kurį Rokas perdavė mamai. Apie ką vaikui kalbėtis su senu medžiotoju? Pas psichiatrą jo daugiau nevedė. Sunku patikėti, kad Guntis kilęs iš šių kraštų, dairydamasis aplink tarė Vilkas. Aišku, Vilnius toks miestas. Leidžia tau pasijusti saviškiu, įsijungti į kažką daugiau nei tavo kilmė. Guntis. Jis žinojo kiekvieną senamiesčio barą, o vienoje užupio palėpėje jau dešimtmetį turėjo dviejų kambarių butą, kurio sienas beveik visiškai paslėpė savo darytomis nuotraukomis. Kaip dauguma užkietėjusių vilniečių, pats buvo kilęs iš niekam negirdėto kaimelio šalies gilumoje. Šiuo atveju – Kalniškio. Roko bičiulis nekarta gyrėsi savo idėją vieną iš gimtųjų namų kambarių paversti Airbnb. Ir kaimiško gyvenimo ištroškusių turistų padedamas praskaidrinti vienišą savo mamos kasdienybę. Dabar Rokas pats tapo vienu iš tokių keistų turistų, nes kaip teigė sau, atėjo laikas pakeisti aplinką. Jo jau kurį laiką neapleido jausmas verčiantis ilgėtis laikų, kai pramerkus akis nori įskinti naują dieną. Kas kart pabudęs, jis nevalingai prisimindavo, kokioje prastoje padėtyje atsidūrė ir tai slėgė. Tamsa prasisklaidys, reikia tik pakeisti aplinką, kartojo sau. Bet tamsa, atrodo, pasivijo jį ir provincijoje. Iš pradžių papilkėjo žvirkelis Kėsui už nugaros, o netrukus pilkuma užliejo žemę aplink jo batus. Apie tamsos raitelio atvykimą pranešė pratisas šauklio rago gaudesys. Rokui signalizavo tiesiai už jo sustojęs praėjusio tūkstantmečio Ford pikapas, kurio apsitrynusi šviesiai mėlyną fasadą dengė storas smėlio sluoksnis. Pro šoninį krovininio automobilio langą tuo išlindo kepurėta galva.
Gal patemt tavo nematomą automobilį, kažko labai lietai važiuoja? Kur keliaujam, jaunuoli? Sveiki.
Į Kalniškį. Kiek padelsęs atsakė Rokas. Jis keliauja į kaimą, o kaime reikia gerai sutarti su vietiniais.
Šok, pavešiu.
Vairuotojas beveik rėkė, nes salone plyšavo muzika. Kėsus atpažino Blur vokalisto Damono Albarno balsą.
Caught up in the century's anxiety, yes it preys on him. He's getting thin, try the simple life.
Įlipus vidun Rokui į veidą tvokstelėjo cigarečių tvaikas. Pavežti pasisiūlęs vairuotojas buvo 70 įpusėjęs Ilkšis, voro kojas primenančios jo galūnės vos tilpo salone. Jis vilkėjo nutrintą džinsinį švarką ir juodas kelnes, o po smėlio spalvos kepurę su snapeliu slėpėsi didžiuliai akiniai bei žilstelėję šerifo ūsai. Automobiliui pajudėjus, stiklų išdidintos akys atsisuko į Roką.